Gepliyar adatlı bir adeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Pragadak studiyada süylenmen yoksan Anna Urvan. Bugün 2016 yılın 17. aprel keptenin yegşen ve uni. Meclis atlı yürüyte keptelik kepleşimlerin merkezali yurtlarının içki problemlerine bağışlanan sökvettöşlüğünü dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. Oları bunun sağladığın tədiriklerinin ile. Günnağır Japonya'da olan yer ranmasının ağzından 19 adam öldü. Halas ediciler son günlerde olan ikinci sarsıkında yıkılan ünaların haravalarının aşağına kalanlar gözleyerler. Yüzlerce adam haravasında kalanlar deyip çak ediliyor ve hakimiyetler 16. aprelde. 7.10'dan uralı yer titremesinden son olan güyüşlü 7.10'dan 4 uralı yer titremesinden son tsunami duyduruşunu ilan ettiler. Yerlanmasının merkezinin Kumamoto şehrinin kolayına olanı kaydırdı. Cemiyetçilik radyo telegepleşikler uğraması sarsıkında ağzından 470 adamın yaralananlığını haber verse hükümetin sözcüsü 14 adamın haravaların aşağına diğer cahilananlığına etti. Kumamoto'nun prefekturu resmisi Tomoyuki Tanaka ölenlerin sayının her saatte arttığının son kumaklumatı göre 19 adamın helak olanlığını haber verdi. Münlerce adamın spor sahalarından ve evakuasyon merkezlerinden pena gözleyenliği aydılıyor. Japon metrogotu 200 bin oraya adamın toksuz kalanlığını bu sebeple ağız su sistemasının hem bozulanlığını haber verdi. Pop Francis Grecia'nın Lesbos adasını eden saparından izni dolanını İtalya ölüren 10 tane bozkunu alıp kayıtmak teklif etti. Grecia'nın devlet televizyonu ERT 8 Siriyalı ve 2 Afgan'a Pop ile Grecia'dan çıkmaya ruhsat verilecektiğini etti. Rim Papası Avrupa Birleşik ile Türkiye'nin arasında bağlaşılan kapma karşılıklı alışı esasında bozkun lagerinden tutsak merkezine uğurulan yere varmak planlaştırdı. Ol bozkunlar bilen muşup oların kəviri bilen nahar başını sökötdöş vorli. Grek adası Evropanın yüzveyiz olan insanperverçilik krizisinin serket liniyeti hesaplanıyor. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev öz özlük kardeş İslam Kerimov bilen Daşkentte iki taraflayın hizmettaşlık, şeyle de regional kopsulluk meseleleri varada maslahat etti. Nazarbayev özlük payitahtını 15. aprelde 2 günlük iş safarı bilen vardı. Ol Türkiye'den İslam hizmettaşlık kurumasının 13-14. aprelde İstanbul'da geçirilen samimiyetinden geliyordu. Nazarbayev ve özlük prezidenti Şanhay hizmettaşlık kurumasının 23-24. yılında Daşkentte geçirilecek samimiyetine tayyarlık görmek varada hem maslahat etti. Kreml Prezident Vladimir Putin'in Abbasan'ın Investisiya Bankı ve German gaziyeti varadaydan ne doğru sözler için ötünü sorudu. Putin 14. aprelde televizyon yarkalı ilat ile urnan soru cevap duştuğunda Süddeutsche Zeitung gaziyetinin Goldman Sachs'ın hukukun ağırlığına çap edilenliğini ve Panama kağıtlarının sızdırılmağının arkasında sol bank dur deyip fikir edilenliğine etti. Dünyanın en bay ve kuvvetli adamlarının bir toparının şüpheli pul geçiriş aksiyelerinin cikmeciklığını açan materyaller ilki sol German gaziyetinin eline düşüptü ve olurda Putin'e yakın adamların hem ağıtları geçerdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu yanlışlığı prezidentin sonra uzayıp duştuğunun dokumentlarını tayarlayan adamların sol tanrı öğünün hem cevapkardığını etti. Putin öz yukarı derecede kurnulan yıllık sonra uzayıp duştuğunu Panama kağıtlarının sızmasını provokasiya diye vaatlanırdı. Kepler adatlı radyat hormatlı dinleyiciler tədiliklerden leyarsınız. Makedon payitahtında münglör çağdan tapkır 4. gece protesta çıkıp telefon dinlemek kalmağalı bilen bağırlıkta çınlaşan siyasi krizisi sonlamak için ilk parlament saylaularının geçirilmeğine çağırdılar. Protestçiler 14 siyasetçi sol sahanı odalık premier ministre karşı kolgolun cinayet işlerini toktadırmak için prezident Georg Ivanov'un hem işten çekilmeğini talep ettiler. Oppozisiya partiyaları Nikola Gruevskiy'nin ve onun hükümetinin 20 adamın, sol sahanı siyasetçilerin, sudyaların, polisiya ofiserlerinin, jurnalistlerin ve diplomatların telefonlarının bir kanun dinlenmeğinin arkasında duranlığına ediyorlar. Şükepte Ivanov bu kalmağalı ile il teşkili 56 adama güneye geçiş ilan etti ve bu yağda Skopje'de zorluklu protestlerin dönemeğine alıp geldi. Birleşen Ştatlar, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve yeni bir neçe başka devleti, devlet departamentinin din adatlıkları ve avatta barkakken alada dörüdeyen yurtlar oyuncusu belli gınarlı. Bu çare 15. aprelde devlet departamentinin sözcüsü John Kirby tarafından ayan edildi ve onun Abbasan'ın hükümet hizmettaşlığı ya da kömük programları ve avatta dörlü çeklendirmeleri de öğretmek mümkünçülüğü var. Emma muňa garamazdan kir bu bühil çäklendirmeleriň Birleşen Ştatlaryň möhüm milli wekillikleri sebäpli häzirlikçe Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan üçin ulanylmajakdygyny aýtdy. Rus studiýasy prezident Vladimir Putin'e garşy bildirilen suw şikayetini kabul edenden soň birden işden çekildi. Yurdun Saratov regionunun su tekimetler üniversitesi aprelli Tatyana Leskina'nın işten çekilmek varada akardasını kabul edenliklerini aittiler. Leskina geçen hepte Saratov regionunun Nikolay Sforov adlı bir adamın prezident Vladimir Putin'e karşı eden şikayet ardasında seyretme resmi iradeyilik verdi. Olarda da Putin'in Rus halkının garip düşmanına sebep olan halk düşmanı hükmününe işten çekilmek talep ediliyor. Leskina'nın Rus su sistemasında 20 yıllık iş tecrübesi var ve ol bu işi başta 28 aprelde dinlap başlamağı planlaştırdı. Emma soň Rus konstitusiýasynyň prezidenti elle girilmesizlik hukukuny berýänligini aýdyp mundan boýun gaçyrdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen söz ýokşan Anna Urwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Sazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň mejlis saatly hepdelik ýürüýti gepleşeniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Freedom House programmasynyň ýakynda çap edilen hasabatynda Ýewropanyň migrant krizisi bilen ýüzbeýdi bolup, Merkezi Aziýanyň hem dürli ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini ýetirýär. Geçişdäki döwletler atly hasabatda bu ýagdaýlaryň tutuş regionyň durnuklulygyna we howpsuzlygyna wehim salýanlygy aýdylýar. Mejlisin bu sanında biz Freedom House programasının ekspertleri bilen birlikte şol raporta öňe sürilen meseleler şeýle-de şol meselelerin regiona ýetirip biläjek täsirleri barada gürrüň edýär. Mejlisin mehmanlary, Netschenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Liman geçişdäki döwletler atly hasabatyň Täjikistana bagyşlanan bölümniň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory. Mehmanlar, gepleşigimize hoş geldiňiz. Net sizin soňky taýýarlanan hasabatyňyz diýsen göwrümli onda dünýäniň köp sanly döwletlerine syn edilýär. Emma bugünkü gepleşigimizde biz has köp hasabatyň Merkez Aziýa bölümi barada gürrüň ederiz. Regionda geçen ýyla garanyňda nämeler ýetgede howa Türkmenistan bilen Özbegistan adatda aksiýal hasabatyň iň soňky orunlarynda ýerleşdirilipdir. Bu ýylky raportyňyzda Täjikistanyň hem ýokarky iki ýurdun ýerinden ýetip barýanlygyny göz ýetirse bolýar.
Absolutely. So we titled the overview of the report Europe and Eurasia Brace for Impact.
Ha, elbette hasabatyň Ýewropa we Ýewrasiýa syn edilýän bölümi täsir urunaky arkadaş deyip atlanırlı. Mun sebebim 2015-ci ilde Evropada ve Evrasiyada kabul edilen kararların neticeleri innin neler özünü eşkar edip başlayar. Biz bugün Evropanı maslahat etmeyenliğimiz için men Evrasiya sevti varada kelam alı söz aydayın. Bu regionaki yağdaylar umuman iktisadi krizis filin hasetlenirliyar. Bilişimiz yağlı krizis 2014-ci yılın Thompson'na başladı. Dünyadaki enerji erişteylerinin bakalar pese kaçtı. Rusya karşı sanksiyalar girdirli. Şol pursot siz men ve Merkezi Aziya boyunca beyliki hünermenler mun Merkezi Aziya sevtini gönümül tədirini yetirecektiğini duydurupduk. Netijede 2015-nji ýylyň dowamyna bir şu ýagdaýlara da şahyat bolduk. Geçen ýyl ykdysady krizis meselesi we oňa garşy görülýän çäreler sewitin gün tertibini emele getirdi diýsek ýanyşmaz. Berde ýene de bellemeli bir zat bar, sewitin tas ähli döwletlerine dünýäli ykdysady krizise garşy görülen çäreler awtoritar häsiýete ýa boldy. Türkmenistanyň we Özbegistanyň has köp Türkmenistanyň hökümet resmileri ýygy-ýygdan çalyşdy. Häkimetler muny etmek bilen ýagdaýlaryň öz önünden düzel jökdüğünü çakladılar. Muğum belli sebeplere göre başa varmadığını ehlim edibiliyiz. Täjikistanlı arada Edward has köp maglumat berer deyip çaklayan. Emma geçen yıl bu yurtta hükümetin ediyen basışı göz görtölü arttı.
Actually the second biggest score change in the entire report. in all 29 countries for the really dramatic, fierce crackdown that took place.
Birde Özbekistan bilen Türkmenistanyň hasabaty ilmidamada iň pes ornlarda ýerleşdirilip gelýändigini ýatladysym gelýär. Net ýangy Täjikistanda kiýerdeleri dile getirdi. Edward hasabatyň Täjikistan bölümini taýýarlan bilermen hökmünde. Siz bu ýurt barada nämeleri aýdyp bilersiňiz? Näme boldy da bu ýurt ýaramazlaryň hatarına giriberdi bu ýyl?
2015 was really a kind of seminal year in post-independent Tajik history. In March, you had the kind of another round of flawed parliamentary elections in which the IRPT, the Islamic Renaissance Party,
2015-nji ýylda Täjikistanda köp sanly möhüm wakalar bolup geçdi. Mart aýynda geçirilen saýlawlarda ýurdun esasy opozisiýa partiýasy hasaplanýan Islam Galkynyş partiýasy parlamentdäki ornlaryny ýitirdi. Munyň ýeňi bilen partiýanyň häzir bosgunlukdaky lideri Muhaddin Kebira garşy jinayet işi gozgoldy. Partiyanın regionlardaki şahamçaları, idaraları yapıldı. Bunu bahanılap hem yurdun Adalet Ministerliği partiyanı dargattı. Sentyabrda Korunmak Ministerliğinin uzalıkı ormasarı Alim Nazazoda öz taraftarları bilen hücumları amala aşırdı. Biz bu meseleni şol vakt hem mecliste genişleyin gurun ediptik. Hökümet hücumların arkasında İslam Kalkınış Partiyasının durunduğunu öne sürüp partiyanı terörist kuraması deyip hasiyetlendirdi. Sol bir vaqtta yurtta dürli siyasatçılara, aktivistlere karşı edilen basışlar hem güçlendi. Bu barada hasabat aydılmayan hem bolsa, yakın vaqtdan beri Prezident Rahmon öz hakimiyetini güçlendirmek uğrunda tagalla ediyer. Rahmona milletin lider diyen adlarda kıldı. Onun şahsiyet kulti hasta güçlendirildi. Garaz yağdaylar şuları alarak. Geçen yıl Tajikistan'da adem hukukları meseleleri bağlamında köp ýa-da gaýtmalar boldy.
This new national holiday, you know, this real cult of personality emerging around Rahmon. So yeah, you've really seen a quite a dramatic shift in the human rights situation.
Bruce, senin özüňem Ozarlar Freedom House guramasynyň ençe mahasabatyny taýýarlamaga gatnaşdyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň elmidamada iň pes ornlarda ýerleşdirilmegine näme sebäp bolýar? Töbetdeşler Netwe Edward Sim islän wagtyňyz gürüňe goşulyp bilersiňiz.
Well, you could even separate Turkmenistan and Uzbekistan a little bit. Turkmenistan started out practically from day one of independence as being an authoritarian government.
Meniň pikirimçe bu meselede Özbekistany we Türkmenistany aýyl-taýyl etmelimi kädiýärin. Türkmenistan garaşdyrygynyň ilkinji gününden başlap edip bolýan zady batys edip awtoritar bir döwlet boldy. Türkmenistandaky häzirki bolup geçen zatlaryň düýbüni Niyazow tutup gitdi diýse kim ýalňyşmaryz. Özbekistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň kyden kän gowy bolmasa-da ol käbir institutlary ornaşdyrmaga finansypdy. Niyazowdan tapawutlylykda Kerimow häkimete gelende ençeme kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Kerimowa dünýäwi siýasy partiýalar, islamy partiýalar garşy çykypdylar. Ol ilki dünýäwi partiýalary basyp ýatyryp, soňu bilen dini partiýalaryň daşyna geçdi. Sol bir wagtda Özbekistanda ýagdaýlar üýtgäp durdy. 2001-nji ýyldaky 9-njy sentýabr hüjümlerinden soň Günwatar koalisiýasynyň Awganystandaky harby operasiýalaryna taýýarlyk görýän prosedy Özbekistan bir näme jylawyny gowşatdy. Sol döwürler ýurtda basylyp ýatyrylan birlik siýasy hereketiniň mitingleri hem geçipdi. Özbekistanda hökümeti degişli bolmadyk daşary ýurt guramalary hasaba alınıp işläp başlapdylar. Men ýurtda dola azat media boldy diýip aýdyp biljek däl, emma hökümeti tanqitleýän makalalar hem çap bolýardy. Emma soňu bilen Kerimow Türkmenistandan görüldi alyp ähli zatlary basyp ýatyrdy.
Was something that he didn't want anymore and then he went absolutely to the Turkmen in the Turkmen direction and just stamped it out entirely after that.
Netmen bolup geçýän zatlara we olaryň sebäbine düşünesim gelýär. Bu ýyza gaýdyşlygy näme sebäp bolýar? Siýasy durnuksuzlykmy? Qartaşan döwlet ýolbaşlarymy garaz näme?
I think it's helpful to think about what's happening in the economic crisis also in terms of governance.
Men pikirimçe iqtisadi krizis meselelerinin yurdu dolun normağa yetiriyen təsirler var da hem gürrün etsek yerlikli olur. Hedirki krizis önündən çaklap bolmacak iki yağday sebeple dörüdü. Birincidən, dünyadaki energi serişlerinin bakalarının pete kaçmağı, ikinciden hem Rusiyanın Krim Yarımadasını basvalandan son onun karşı girdilen sanksiyalar. 2013 yılda hiç kim neftin bahasının pese kaçıp 35-40 dolar yetecektiğini ya da Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve Avrupa Birleşiği'nin Rusya karşı gen görümlü iktisadi sanksiyaları girecektiğini çaklap bilmeyedi. Şolur vakti sevtin devletleri nehiller olarak araşılmadık yağdaylara düz gelip bilmekler için öngdön görücülüklü tayarlıkları geçirmendiler. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadi krizete karşı durup bilmekler için ne mümkünçülükleri ne de mekanizmler vardı. Neticede olardın açıklayıcılarını azaltmak ve milli pul birliğini saklap kalmak tagarlarları ile çerklendiler.
In the second half of 2014 and then in much of 2015, we were watching these countries burn through extraordinary amounts of money that basically just throwing away trying to keep their currencies strong.
Biz sizin hesabatınızda ağzalıp geçilen problemlerin düyüp sebebi neme diyen soruğa cevap tapmağa sinin şart. Ne deyem Türkmenistan'daki ve Kırgızistan'daki yağdayları var da gizgaça mağlumat berdi. Edward, siz Tacikistan'daki yağdayları nehil suratlandırıp bilecek yanıq bu yurtta neme bol geçe?
Well, I think there is widespread corruption in Tajikistan, and a lot of that money, you know, billions and billions of dollars is being taken offshore to places like the British Virgin Islands and the Cayman Islands, the Isle of Man.
Tajikistan'da ulu derimde korrupsiya var. Offshore sebtinde yurttan çıkarılan milyardlarca dolar saklanyar. Şol bir vaqtta yurttaki biznesin salgı tökmünde tölemeli pulları devlet büccedine değil de Rahmanov'un maşkala ağzalarının bank hesaplarına gidiyar. Belki de Tajikistan'ın sevtin en garip devleti bulunduğu için böyleki yurtlar bilen deneştirilende onda para hükmünde verilen maliyenin muktarı az olup bilir. Emma para horluğun gerin barada gurun edilende ol artık bulaymasa kem del. Tajikistan'daki ida kayıtmaları, sebepleri barada aydılende hakimiyette yapı kapıların anrısında bolup geçen zatları bilmek kıyın. Emma çakım çak bolsa Tajik hükümetinin düzümünde durlu toparların, emeldarların arasında bahsleşlik gidiyar. Rahman'ın özü hem öz ministerlerine dolu gözevçilik edip bilyendir o yedem o.
I think it's difficult for as an outsider to really say what's going on inside the Tajik government. I think it's quite chaotic. I think there are a number of rivalries between different individuals, different kind of interest groups within the government. And I don't think it's always Rahman has total control over what his different ministers are saying and what they're doing.
Sizin hesabatınız bilen bağlılıkta Merkez Asya yurtlarından nehildir bir reaksiya boldu mu?
I've not yet seen one in Central Asia specifically. You know, we'll see. Today's the second day. So, you know, still waiting. I suppose if anybody was to react, it would be...
Merkez Asya devletlerinin hazırlıkça hiç geri reaksiya gelmedi. Kimde kim reaksiya görmeli olsa, o ne ol Tajikistan. Görülün hazırlıkça hiç saat yok. Men bu krizisten çıkmak üçün mal eseri işteler nereden gelir diyen sorun üstünde durup geçesim geliyor. Kazakistan ile Türkmenistan daşardan sermayesiler gözlüyor. Tajikistan'ın bu meselede ulu kıyınçılıklara uçurma mümkün. Men fikrimçe Tajikistan'a ençeme milyard dolarlık maliye himayeti gerek olur. Olmun üçün ya halkara mayedarlarına ya da Hıtay'a ya da Rusya'ya yüz tutmalı olur. Men halkara valuta fondunun karz verip bilecektiğini çaklamayan. Sebebi bu fondun Tajikistan ile bağlanışıklı şovsuz tecrübesi var. Onun Tajik banklarına göyveren pulları uğurlanıptı. Men Rusya hem pul göyverer öğütmeyen. Sebebi on özü mahalle kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Moskva hedir. Kırgızistan'ın Evrazya Birleşiğine koşulun halatında özünün vade veren sözlerinin dağını otuyor. Bu yağdaylarda dine Hıtay galiye. Ama Pekin'in özümüne gıdıklanma bildiriyor mu ki? Bu gıdıklı soru. Hıtay Goyon mayasının özünü bəhvit qazanıb bilərmi? Men Xitay Tacikistana nəhillər var himayət etməlidir deyib qızıqlanyanlar öydənmək. Nəticədə Tacikistan üçün ağır günlər qarşıya.
One to scrutinize the decision making about this kind of thing, but I'm not sure that China either sees how important is it for China to have better access in Tajikistan or to have Tajikistan survive a financial crisis if China feels that money is going to be not they're not going to see a return on that investment. I'm not sure that they care enough either. So I think Tajikistan's in a really tough place unless some stuff changes.
Nit men şu yerde size qarşı çıkmak çeger. Eger de şu günkü söhbetimizde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov ya da Tajikistan'ın prezidenti Momali Rahman qatnaşan bolsalar, onda onların ikisi sizin edýän gürrüňiz näme? Siz bu sanlary özüňiz oýlap tapdyňyz diýen. Siz belli netijeler çykarar ýaly bizim ýurtlarymyzda boldyňyzmy diýen soraglary ýagdyryp bilerdiler. Şeýle soraglara siz näme jogap beresiňiz?
Sure, I mean I would just say that it's impossible. I mean, you know, Turkmenistan's economy is based on selling gas. Gas prices have dropped by whatever it is, you know, 80%.
Men mun mümkün değerliğini aydan Türkmenistan'ın iktisadiyeti doğruluğuna gaza bağlı olup dur. Bu resursun bakarası hem göz görtülü 180 götürüm çemesi fete kaçtı. Yıldan yıla dünyadaki gazın bakasına karamazdan iktisadiyetimiz plan çöpresin ösüş kazanına deyip tekrarlap oturmanın özü gülkünç yağdaydır. Özü ustanı hem şu loryalı yağdaylar var. Olar daşardaki iktisadi yağdaylara karamazdan bizim iktisadiyetimizin yağdayı şeyle vuru gogu deyip tekrarlamaktan iyi adam ayarlar. Bu vuru gülkünç
And to say, yeah, we've got the exact same growth as we've had for essentially the last, whatever it is, 7 or 8 years, you know, that it's pretty much the exact same figure, you know, it's comical. It just doesn't make any sense.
Net beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde gysgaça ara kesme berip, gepleşigimizi ikinji ýarymynda hasabatda gurrun edilen bu problemalaryň çözgüdi näme diýen tema bilen dowam etdiler. Torkunumuzdan aýrylmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hödürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derweze.net arkalı girip bilersiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclisin bugünkü sanında Freedom House guramasynyň ýakynda çap edilen hasabatynyň Merkezi Aziýa bölegi bilen bagly netijeler hakda gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary Nate Schenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Lehman geçişdäki döwletler atly hasabatyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory program Mani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Net yine qaytadan size dolanaysak, sizin son hasabatınız onda qısanlar, onun objektivliği bu arada hiç ili şübhe yok. Eger de hasabatınızdaki görkezicilerden uğralsak, Merkez Aziya yurtlarının geleceği bu arada nəmeler aysa olar?
Well, I think the first thing, of course, is the impact of the crisis in 2016, as we've been discussing, how well do the governments weather.
Yağam belleşimi diyalı 2016-cı yılı iktisadi krizisin təsirlerini xas açıq aydın görürüz. Regionun devletleri bu çok günlükten baş alıp çıkıp bilirler mi? Neticeli çareleri görürler mi? Bunların əhlisi açıq sorular olmağından aliyah. Krizisin neticeleri dinavar 2016-cı yılı değil, eyse 2017-ci yılı hem duyulur deyip çaklayan. 2008-ci ve 2009-cı yıllardaki iktisadi krizisi hem şular yali adaylar dörəpti. Rusiyanın iktisadiyeti çöküptü. Merkezi Aziyeli işimi migrantlardan uğradılayan maliyeti erişterlerim azalıptı. Ama sonu bilen Rus iktisadiyeti tiz ayağa kalmağı başardı. Bu esasan neftin yukarı bakarlar bilen bağlı. Yönü, hedir, yine de şu yağdayların kaytalanacaktığına garaşıp olmaya. Rus iktisadiyetinin yine de bir neşeyl goğuşok yağdayda saklanacaktığı aydılıyar. Bilermenler neftin bakasından buradan yukarı kalmayacaktığına aydılar. Bu yağdaylardan sevtin yurtları öz iktisadiyetlerini düyüplü özgörtmeli, ütkötmeli olurlar. Ama bu nedip ve nemen hasabına amalı aşırılmalı. 15 yıl çemesi veri, bu yurtların iktisadi modelini emeli getiren şartları hedir yok.
Their economies, and it's unclear how they're going to do that. But the assumptions that guided these economies, both the successful ones and the unsuccessful ones, for roughly 15 years, those assumptions are really breaking down.
Edil häzir men halkara valyuta fondunun hasabatyny gözeýleýärin, onda sebitin iqtisadi ýagdaýlarynyň diňe bir 2016-njy ýylda däl, eýse 2017-nji ýylda hem aşaklamak bilen boljagyny ýagdaýlar. Ýagdaýlary oňaýly tarapa özgerdip biljek nähildir bir zat barmy, bir pursat barmy burus?
Well, you know, I've spoken in the past about a little bit of creativity and policy making there, you know, Nate said it quite well that
Men öňkü bir söhbetlerimiziň birinde siýasy prosesde has döredijilikli çemelleşmek barada gurrun edipdim. Ýöni ýany neýdin hem belläp geçişi ýaly, sebitin hökümetleri özlerine bir modeli taýlap alyp, diňe şonuň bilen çäklendiler. Häzir ýagdaýlar düýüp köter üýtgedi, ozalky şertleriň gaýdyp geljekdigi hem gumany. Men dogrym aýtsam, Merkezi Aziýanyň hökümetleri näme etdiler bähwitli boljakdygyny aýdyp biljek däl. Sol bir wagtda ilatyň özü hem mundan soň has beteri gelämesin diýip ählizady çekip otyr. Garaz häzirki mümkinçilikler bilen resmiýetleriň bu kyn ýagdaýlardan nähildir bir çykylyga tapyp biljekdigini çaklamaýaryn. Häkimetleriň jylawy gowşadyp, beýleki siýasy partiýalara ýol berjekdigine hem garaşyp bolmaýar. Jemläp aýtsam, biz bu petikde ýene-de azyndan 5 ýyl dagy galarys.
That they would be willing to risk that at this point, so we're stuck in this for you know, probably half a decade.
Nate, Edward, sizin hasabatınızdan ve şonda gürün edilen devletler raportun neticilerinin nehildir bir peydalanıp bilir mi? Bir diyenimde yakında Makedonya'da olan bir yağday yadıma düşüyor. Sizin raportunuzun Avrupa bölgünde en köpten kıyd edilen yurtlardan biri Makedonya'da. O raportun izyanı bilen ençeme siyasi tutanları boşalttı. Ben bu adım raportun neticesinde adilendir ödemek ama ikisi birbirine kabat geldi. İsem şeyli yağdayların Merkez Aziya'da bolcağına karışıp olur mu?
Well, I'll approach it from the perspective of Nations in Transit as a long-term survey that's been going on since 1995 of transition across a very large region.
Geçiş döwürleri hasabaty 1990-njy ýyllar çap edilip, ol diňewir merkezde adetetinden eýse juda köp ýurdy öz üçin alýa. Bu 20 ýylyň dowamyna hasabatdaky ýurtlardan has dogrusy, aglawasy Balkan döwletleri bolan ýurtlar juda oňaýly tarapy özgördi. Hasabaty gözaýlap, başga döwletleriň amal eden reformalaryny öwrenmek diýsen peýdaly bolardy. Merkezi Aziýa barada aýdylanyna bu döwletler polisiýanyň düzümini, adalat ulumyny, prokuraturany reformalaşdyrmak tejribelerini öwrenip bilerdiler. Elbetde, açyk we adalatly saýlawlar hem juda möhümdir. Başga siýasy uwru teklip edýän opozisiýa partiýalarynyň bolmagy gaty wajypdyr. Sebäbi dürlük arayışlarının neticesinde tähirli kararlar kabul ediliyor. Merkezi Aziya'da en tek edilmeli cuda ve cuda köp saatler var. Hava bu kıyın, bu çalışırımlı, bu köp vaatı talep ediyor. Ama bu yöne var hıyalı arzu değil. Bu amal edip olacak saat. İyem onlar çelin doğamını Merkezi Aziya yurtlarına olurun bekvitleri gözün önüne tutulup masahatlar veriliyor. Ama belli sebeplere göre olur güya kaçana dönüp kabul edilmeye. Bu kıyın, bu köp mal eseri işlerini talep ediyor. Her kimim mun amal edilmeliğini bilye. Bu olmasa demek yurtta kanun hareket etmeye.
And a lot of money and a lot of work, but everybody knows it's something you've got to do. Right. And if you don't do it, you really don't create a rule of law state.
Edward, sizin bilen söhbetimizi jemleýsek, näden de Merkez Aziýanyň döwletleri häzirki ýagdaýdan çykyp bilerler?
Sure. Well, I think reform ultimately has to come from within the countries themselves, I guess within the societies.
Menim pikirimçe reforma baradaky talap ýurdun öz içinden has dogrusy halkyň öz içinden çykmalydyr. Kynansak da bu ýesin ýagdaýlaryň hem ykdysady hem de siýasy ugurlar boýunça diňe erbetleşmekdigi baradaky pikiri bilen alalaşýaryn. Ýöne sosial ulgamlar täze mümkinçilikleri döretýär. Ol yerde adamlar esasan hem yaşlar dürli siyasi meseleler boyunca cedelli çekişmeleri alıp barayarlar. Olur öz fikirlerini beyan ediyarlar. Hususan da yaşlar yagdayların üytgemeğini isleyarlar. Garaz en tek umit var. Şol bir vaqtta reformaları geçirmek baradaki talapların bir bölögü daşardan yani bir imgeden Avrupa Birleşiginin avaşadan gelmeli. Emma kıynansak da häzirki vaqt bu işler yeterlik derecede alınıp barılmayar. Olur hopsuzluk meselelerini siyasi reformalardan adem hukuklarının üstün koyarlar. Menin fikrimçe reformalar üçin daşardan edilyen çağrışların durukayem özgörmeli.
the external incentives need to change because internally amongst young people in particular there is a desire for change.
Edward Lemon Freedom House qurmasynyň geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Tajikistan bölümüniň awtory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Näçinken Freedom House qurmasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Qyşlak Owazy blogynyň redaktory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagtda bu programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Bu programany ýene bir gezek dinlemek we gepli Şikde öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz pikirdir garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýan. Çak, hoş, sağ olun.